akkuma oduu keessatti dhageessan mootummaan Itoophiyaa faddi bilisummaa Oromoo waliigaltee nageenyaa tolfachuun isaanii arra labsamee jira. Jirli mootummaa Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaan durfamuuf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessa jiran jila Abaaoo Hayyudiree Abaaoo obbo Daawud Ibsaan durfamuuf obbo Ibsaa Nagahoo obbo Atoomsaa Kumsaa obbo Toleeraa Dabaaf obbo Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman waliin arraa Agayya 7 bara 2018 magaalaa Asmaraatti waliin marii gaggeessuudhaan waliigaltee kanarra ga'an jedhamee jira. Mariin araaraa kun kan afur obbolummaa keessatti calaqqiseef walamantaa guutuudhaan geggeeffame ta'uusaas qaamonni gam lameen ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan Tujubeen bakka waliigalteen kun itti mallatteessame magaalaa Asmaraatti bilbiluudhaan pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa dubbistee jirti. Kan obbo Lammaa Magarsaatiin jalqabna. Kaayyootti jilli isaanii gara Asmaraatti ximale ibsuudhaan eegalu.
Egaa asii Asmaraa kan dhufne hordoftoota adda bilisummaa Oromoo waliin mari'annee walii galee waliin hojjechuudhaaf kan nuti as dhufne. Egaa akkaataan dhufaatii keenyaa kanaan dura bara dheengaddaa irraati kaasnee mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabni mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganu murtii dabarseen. Dhaaba siyaasaa dorgomaa kan waliin isaanii hojjennaa walii galee hojjenna jennee haaluma murteessineen dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasa Oromoo waliin akkasuma karaa fagoo deemnee baay'een isaanii biyyatti deebi'anii waliin qalbiidhumaan waliin hojjechuu eegalaa jirra. Kan nu hafee ture egaa adda bilisummaa Oromoo kan Asmaraa jiranii isaan waliinis egaa yeroo bal'aa fudhannee sirriitti tokko lamaan waliin mari'annee haala gaariidhaan hafuura gaariidhaan qalbiidhumaan mari'annee waan baay'ee irratti walii galee jirra. Inni jalqabaa fi inni hangafaa biyya dhalanii amma booda akkaataa kanaan duraan itoo hin ta'in qalbiidhaan wal mari'annee waliin hojjechuudhaaf akka isaan biyya galanii hojjetan kanarratti walii galee jirra. Dhimmoota gurguddaa kan biroo irratti akkasuma tokko lamaan mari'annee kan walii galle yoo ta'u dhimmoonni hafan waan xixiqqaammoo gara fuula duraatti ituma waliin hojjennuu irratti mari'achaa hafuuruma amma jalqabne kanaan walii galee hin xumurraa hin mari'anne jennee kan bubulan jiru. Haa ta'uuti garuu qabsoo sabni Oromoo dheeraadhaaf gaggeessaa ture kan kaleessaa yaadachuu fi kanarraatti barachuu waan tokko ta'ee gara fuula duraatti maaltu wal nu dhabsiisa maaltu gargar nu baasuu danda'a kan jedhu yoo laallu ammas badaa walirraa fagoo kan jirre sirriitti waan hirdannee hubanneef kanarratti immoo nuti bunee wal gargaarree ammaan booda hafuura kaleessaa fi karaa kaleessaa keessaa baanee qalbii haaraa fi yaada haaraadhaan eebuu sabni kun qabu waliin taanee galmaan gahuudhaaf kanaaf yoo cal jedheedhuma mariidhuma xinnaa otoo hin ta'in waan darbe kanas sirriitti xiinxallee jira.
Pirezidaantii Lammaa, marii kanarratti gara fuula duraatti kallattiin lafa kaa'attanii sossoo'uuf deemtan ture?
Gara fuula duraatti siyaasa biyya Itoophiyaa keessatti hirmaannaanii fi qoodii Oromoo maal ta'uu qaba. Kana keessatti immoo tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jaarmiyaan Oromoo siyaasa Oromoo maal godhuu qabna. Sana bira dabarre iyyuu immoo tokkummaa Oromoo qofa otoo hin ta'in tokkummaadhuma biyyatti iyyuu ijaaruudhaaf akka haaraatti Itoophiyaa haaraa jennu sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru haqaan walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akkinnitti jiraachuu danda'u itti gaafatamummaa olaanaa fudhatee saba Oromoo akkinnitti hojjechuu danda'uu fi fedhii fi faayidaan saba Oromoo karaa fulla'aa ta'een biyya sana keessatti akka inni mirkanaa'uu danda'u nurraa. Jaarmiyaalee siyaasaa Oromoorraa maaltu eegama kan jedhu qalbiidhaan gadi qabnee ilaallee baay'ee isaarratti waan walii galle waan ta'eef dhugumaan miira gaariidhaan qalbii gaariidhaan hafuura gaariidhaan mari'annee ani carraa kanaan obbo Daawud Ibsaa fi garee isaa waliin marii taasisan guddaa galateeffachuun barbaada. Akkasumas hojjettooti obbo Daawud waliin hojjetan baay'een isaanii. Jaalala guddaadhaan nu simatanii nu keessummeessaa jiru nu waliin araara kana tokkummaa kana fiduudhaaf hojjetaa jiru waan ta'eef carraa kanaan isaanii galateeffachuun barbaada. Kanaaf miiruma hin qabneen jalqabne kanaan immoo
gara fuula duraatti akka inni fuulla'a ta'u kanaan hin hojjenne jenneeti abdannaa fuulli keenyas abdiin jira jenna.
Egaa addi bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa yeroo dheeraadhaa fi wal morkataa turanii yeroo ammaas immoo haalawwan adda addaa naannolee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaa dhaaba kanaatiin kan dhaga'amu jira. Iddoo tokko tokkotti mootummaatu waraanaa, iddoo tokko tokkotti immoo adda bilisummaatu loltoota mootummaa rukuta kan jedhamu jira. Carraa kanaan marii araaraa geggeeffamu kanarratti hundooftanii dhaamsi isin qabdan yoo jiraate.
Nuti egaa akkuma jedhaa turre alagaan bara dheeraadhaa fi diinni keenya bara dheeraadhaaf harka isaatiin rukutee hin beeku. Harkuma keenyaan deebisee nu rukutaa ture. Ammaan booda harka keenyaan deebisnee ofirra kunnuu jennee walii kakannee waadaa walii gallee jirra. Kanaaf iyyuu qaami mootummaas haa ta'u, qaami adda bilisummaa Oromoos haa ta'u kana hubatee nagaa kana deeggaree hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneetti amanna. Isaanis kana fudhatanii hojiirra akka isaan oolchan homaa shakkii hin qabu. Wantoonni kanaan dura turan ammaan booda akka hin dabalamne immoo akkamitti dhimma kana dhaabuu qabna, hirmaata irratti laachuu qabna kan jedhus mari'annee fala keenyaaf jirra waan ta'eef wantoonni gamaaf gamanaan dhadhaa haaman kun yeroo gabaabaa keessatti guutummaaf guutuutti hin dhaabbatu jennee qabdan.
Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Marii geggeeffame kana ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo biraas deebii argannee jirra. Dubbi himaan dhaabichaa Obbo Toleeraa Adabaa mariin sun maal akka fakkaatu naaf ibsaniiru.
Dhuguma akkuma ibsamaa ture jirri mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin haasa'uudhaa fi gara Asmaraatti imalee ture. Jirri adda bilisummaa Oromoo isaa waliin wal argee dhimma Oromiyaa Oromummaa fi waliin gala guutummaa biyyattii irratti fuula duratti akkaataatti waliin hojjechuu fi bilisummaa Oromoos akka gaarnaatti sagantaa isaa qabattee akkaataatti hojjechuu danda'u irratti mariin bal'aa adeemsifamee irratti walii galameera.
Qabxiin irratti walii galame keessaa hanga tokko naa ibsuu dandeessu?
Qabxiin inni guddaa lolli waldoota dheeraadhaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu adeemsifamaa har'a ga'ee waliigaltee godhame kanaan booda ofiishaalii kan dhaabbatu ta'uu fi jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoos biyyattii keessatti walaba ta'ee sosso'ee hojjechuudhaa fi wal ta'uudha. Qabxiin inni guddaa.
Addi bilisummaa Oromoo marii kana geggeessuudhaaf lola dhaabuusaa si'a lama ibsa baasee ture. Akkasuma ta'eeyyuu naannolee Oromiyaa iddoo tokko tokkotti maqaa adda bilisummaa Oromootiin iddoo adda addaatti haleellaan garaa garaa geggeeffamaa jira, keessumaa lixa Oromiyaa keessatti. Isa kana addi bilisummaa Oromoo maal quba qabaa, maal jettu isin?
Dhugumaan addi bilisummaa Oromoo haalli kun rakkoon siyaasaa biyyattii keessaa humnaan osoo hin taane karaa nagaa furamuu qaba kan jedhu hojjennuu qaburraa mootummaa kanaaf yeroo garaagaraa irratti waamicha gochaa ture. Isaanis gama isaaniitiin kanneen qabsoo adda addaa irra jiranii biyyatti galanii akka hojjetan waamicha gochaa turanii akkuma kanaan jiramu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo Asmaraa dhufanii turanitti Zahayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo fi jiila adda bilisummaa Oromoo waliin wal arganii yaada wal jijjiiruu yookiin immoo marii gaggeessuun ture. Isa booda gamarii kana shaffisiisuu fi furmaanni nagaa barbaachisaa ta'uusaa amanuudhaan gama isaatiin lolli gama ABO'tiin akka dhaabbatu labsii baasee ture. Haa ta'u malee isa booda waraana guddaa addatti gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuun ni ture. Nuti gama keenyaan waraanni kun yeroo ammaa kanatti barbaachisaa miti araaratti deemaa jirra waan ta'eef hin barbaachisu kan jedhuun ibsa dabalataa baasne. Haa ta'u malee giddu gidduutti yeroo waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jedhee waraanni mootummaa gadi ba'u ofirraa ittisuu waan qabuu fi waraanni bilisummaa Oromoo sun immoo mirga isaatii lolli darbee adeemsifamaa ture jechaadha. Gama biraatiin immoo naannoodhuma kanatti gartuulee garaagaraa maqaa adda bilisummaa Oromootiin sosso'anii yakka garaagaraa raawwatanis akka jiru ni beekama. Warri kunis sirna ala ta'uudhaan bakka waraanni bilisummaa Oromoo sosso'u ture akkasii qabee uummatatti kennaa akkasi kenna beekamaa jechaadha. Kanaaf egaa amma egaa waliigalteen keenya iyyuu kana booda lolli homaatuu akkan adeemsifamne kan wal kaa'amedha. Egaa gama mootummaatiin kanarraa eeggannoo kanaaf fudhatamee lola akka dhaabame arganna jechaadha wal kaa'amee waan jiruuf.
Egaan marii adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa gidduutti Asmaraatti geggeeffame inni kun xumuramee jira. Kana booddee uummati maal eega addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu isaatiif yeroon murtaa'e jira?
Asirratti waan hubatamuu qabu addi bilisummaa Oromoo hoggana murtaa'aatu Asmaraa jira malee hogganni hedduun biyya keessas ni jiru. Biyya keessatti fufanii jechaadha. Egaa hogganni biyyoota alaa keessa bakka adda addaa jiranii yeroo itti galanii fi akkaataa itti galan isaanii teeknikaal waan ta'an hunda fixachuudhaaf jiilli murtaa'a tokko guyyaa 2-3 gidduutti Finfinnee ni dhaqaa. Achi dhaqee egaa waan xumuramuu qabu mootummaa waliin xumuree isa boodaan yeroo gabaabaa keessatti immoo hogganni gara biyyaatti deebi'aa jecha.
Dhumarratti obbo Toleeraa, dhaamsi isin qabdan yoo jiraate?
Waliigalaa dhaamsi ani qabu yoo jiraate dhugumaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf yookiin immoo mirgi uummata Oromoo akka hin mirkanoofne gochuudhaaf duulli hedduu adeemsifamaa ture. Duulli kun haala kileetiin karaa nagaatiin akka dhaabbatu wal ta'uun injifannoo guddaadha. Kana hubatuun uummanni keenya araarri kun akka milkaa'u kan isaaf danda'ame hunda akka hojjetu yookiin immoo kan irraa eegamu akka gumaachuudha kan inni dhaamuu barbaadu. Waraanni bilisummaa Oromoos bakka jirutti kana hubatee ajaja itti aanuuf dhaabarraa itti darbu itti aanu qophii ta'ee akka eeggatudha kan inni dhaamuu barbaadu. Waliigalaa addi bilisummaa Oromoo hogganni isaa inni hogganni murtaa'aa Asmaraa jiru yeroo gabaabaa keessatti biyyatti kan deebi'u ta'uu akka hubataniin dhaamuu barbaada.
Dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Guddoo galatoomaa.